자, 네. 딥소울 트위터.
라디오 다윗을 불러봐. FM 아슈디다 오드리.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში ამ სახელწოდების კვლევას ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი დღეს წარმოადგენს. კვლევა მაჩვენა, რომ პოლიცია ინერტულია, როდესაც პოლიტიკურ აქტივისტებზე ან საზოგადოებრივ ჯგუფებზე ძალადობა ხორციელდება. კვლევის არეალში მოხდა კორცხელის ინციდენტი, ასევე ზეწოლის ფაქტები პოლიტიკურ ოპონენტებზე. 6 თვის განმავლობაში ჩატარებულ მონიტორინგზე დაყრდნობით ორგანიზაციაში პოლიციის ახალი რეფორმის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. ერთ-ერთი მთავარი მიგნება არის ის, რომ დღეს პოლიციის სისტემა არ აქვს მყარი საფუძველი დეპოლიტიზაციის ისათვის, მიუხედავად ბოლო წლებში განხორციელებული რეფორმებისა, ვფიქრობ საჭიროა ახალი რეფორმის დაგეგმვა, განაცხადა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა სოფო ვერძეულმა. ევროპარლამენტის ლიბეს კომიტეტში საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე დღეს კენჭის ღრა გამართება. სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულების სადაშინაგა საქმეთა კომიტეტი საქართველოს საკითხზე უკვე მეორედ იკრიბება. იმ შემთხვევაში, თუ ხმის მიცემა საქართველოსათვის დადებითად დასრულდება, პროცესის შემდეგ ეტაპზე გადაინაცვლებს. ქვეყნისათვის ვიზა ლიბერალიზაციის პოზიტიურად გადაწყვეტისათვის საჭიროა სამი უწყების თანხმობა. ევროკომისიამ პოზიტიური დასკვნა უკვე გამოაქვეყნა, ახლა ჯერი ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოსია. თუ მიმჩნევთ იქიდან, თუ რამდენად პოზიტიური იყო პირველი მოსმენა, შესაბამისად ჩემი მოლოდინიც არის კარგი. გონია, რომ კენჭის ხრა კარგად ჩაივლის ამისაც ნაღმდეგო ნიშნები და მომხსენებელს, როგორც მოგახსენებათ, მიეცემა იმის საშუალება, რომ დაიწყოს უკვე უშუალო ტექსტებზე შეთანხმების მიღწევისათვის მოლაპარაკება. ძალიან რთულია ამ პროცესში საუბარი ვადებზე, იმიტომ რომ არ არსებობს წინასწარი გაწერილი განრიგი და განრიგი დგება თითოეული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, განაცხადა საგანგებო და სრულუფლებიან მეილსმა ბელგიასა და ლუქსემბურგში მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძე. აჭარაში ძლიერი წვიმის შედეგად გუშინ გვიან საღამოს სარფი ბათუმის გზაზე მეწყერი ჩამოწვა მიწის მასის ქვეშ სამარშრუტო ტაქსი მოყვა, რომელშიც მგზავრები ისხდნენ. წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მსიქიან პრობლემები შეუქმნა კვარიაც, გონიოსა და ახალსოფელს. ძლიერი წვიმის გამო რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა. მოვარდნილი წყალი ეზოებსა და პირველ სართულებზე შევიდა. სტიქიამ თაყობა ცხოვრებო ნივთები და ტექნიკა დააზიანა. დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტომბითი სამუშაოები გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. ზარალის დათვლა სავარაუდოდ დღეს დაიწყება. სარფი ბათუმის მიმართულებით ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდვით ხორციელდება. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის კონსერვატიული ქრისტიანულ-დემოკრატიული პარტია დამარცხდა გერმანიის ფედერალურ რეგიონ მეკლენბურგ-წინა-პომერანიაში 4 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში, რაც ერთგვარ გამოცდას წარმოადგენს 2017 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. გერმანიის ტელევიზიების დაკვეთით ჩატარებული ექსიტ პოლების თანახმად, პირველ ადგილზე გავიდა მემარცხენე ცენტრისტული სოციალისტური პარტია, მეორეზე ანტიემიგრანტული პარტია ალტერნატივა გერმანიისათვის, ხოლო მესამე ადგილი ხვდა ქრისტიანულ-დემოკრატიულ პარტიას მეკლენბურგ-წინა-პომერანია. მერკელის მშობლიური რეგიონი გერმანიის ერთ-ერთი უღარიბესი და მეჩხრად დასახლებული მხარეა. ლიბიის სამთავრობო ჯარების სარდლობა აცხადებს, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მძაფრი წინააღმდეგობის მიუხედავად ლიბიის არმია რამდენიმე დღეში შეძლებს სრულად აღადგინოს კონტროლი საზღვაო ქალაქ სირტეზე, რომელიც ექსტრემისტების ბოლო საყდენს წარმოადგენს. რადიკალური დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ სირტეზე კონტროლი გასულ წელს დაამყარა. ლიბიის ეროვნული თანხმობის მთავრობის საჯარისო ფორმირებებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით უკვე შეძლეს ექსტრემისტებისაგან გაეთავისუფლებინათ ჩრდილოეთ აფრიკაში ჯიჰადისტების ციტადელის დიდი ნაწილი. 3 სექტემბრის ბრძოლაში სამთავრობო ჯარების 10 ჯარისკაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა. მსხვერპლი მეტწილად თვითმკვლელი მოიერიშეების იერიშებს მოჰყვა. ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირიდან გასვლის შემთხვევაში მისი ქვეყანა მომავალში უნდა ელოდოს მძიმე პერიოდს. პირველ ვრცელ ინტერვიუში მას შემდეგ, რაც პრემიერ მინისტრის ოფისში შევიდა, მეიმ განაცხადა, რომ ბრექსიტი არ იქნება ბრიტანეთისათვის წყნარი ცურვა. ერთ-ერთ პოპულარულ ენდრიუს მერის შოუში საუბრის დროს ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა განაცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ბრიუსელთან ოფიციალურ მოლაპარაკებებს 2017 წელს დაიწყებს, თუმცა თავად პროცესი საკმაოდ რთული იქნება.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: მულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:05 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მანამდე სულ ცოტა ხნით ადრე დასრულდა თავისუფლების დილა, 2-საათიანი გადაცემა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დღეს თავისუფლების დილას უძღვებოდნენ ნასტასია არაპოლი და ანუკი ბურდული. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებით. წინა საარჩევნო პერიოდში დღეიდან დილის საუბრები ცოტათი განსხვავებული ფორმატის იქნება. გულისხმობ იმას, რომ თავშევიკავით მსმენელთა ზარების მიღებისგან პირდაპირ ეთერში, იმის გამო, რომ საარჩევნო სუბიექტებს მივცეთ თანაბარი საშუალება, შეძლების და გარდა თანაბარი საშუალება, გამოხატონ თავიანთი პოზიციები ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე, თავიანთი შეხედულებები გააცნონ ის ამომრჩეველს, ჩვენს რადიო მსმენელს. დღეიდან ვიწყებთ საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას და არჩევნებამდე ყველას მივცემთ თანაბარ საშუალებას და ვინ როგორ გამოიყენებს ეს მათი საქმე იქნება უკვე. დღეს კი წარმოგიდგენთ ჩვენ ორ სუბიექტს. პირველ ნაწილში გადაცემის წარმოგიდგენთ ჯონ დიბაღათურიას. ის არის ჯონ დიბაღათურია, ქართული დასის თავმჯდომარე, საარჩევნო სუბიექტი 4 ნომრით არის დღეს არჩევნებზე. ნომრები მიანიჭა რიგითი ნომრები ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარასკევს და უკვე ყველა სუბიექტის ნომერი არის ცნობილი. და მეორე ნაწილში გადაცემის წარმოგიდგენთ ლაშა სტურუას, პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარეს, 2 ნომრით არის ეს საარჩევნო სუბიექტი წარმოდგენილი სიაში. ასე რომ დროებით კტოვებთ და სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად დავბრუნდებით და გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით.
Like a fly on the wall with my secret eyes, taking it in, tried to be feminine with my makeup bag, watching all the same. Misfit, I sit, lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty ways. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal, with a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school.
I'm doing myself in one of them gorgeous ladies. There's no need to be hurting, shading. come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage, let me go in crazy. I'm doing myself in one of them gorgeous ladies. There is no need to be hacking shading. Come on, baby. Hey, hey, baby. And when you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't faze me. Hey, can you be my one and only sunshine lady? If not, maybe. Hey, baby.
Sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal, with a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say,
ათი საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, როგორც ყოველთვის ამ დროს, და გეტყვით, რომ დღეიდან რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დაეთმობა 2016 საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებს, მიეცემათ თანაბარი საშუალება იმისთვის, რომ წარმოგიდგინონ თავიანთი პოზიციები და შეხედულებები ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე. და დღეს გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის თავმჯდომარე. ეს არჩევნო სუბიექტი 4 ნომრით იქნება წარმოდგენილი არჩევნებზე. დილამშვიდობის, ბატონო ჯონდი.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე კი ვთქვი, რომ თქვენ პირველი მოკლე კითხვა იქნება, ვიცი რომ შეიძლება ამ დაზუსტებული პასუხი არ ქონდეთ, ამ არჩევნებზე იქნებით ქართული დასი ასე 4 ნომრით მარტო წარმოდგენილი?
დიახ, ამ არჩევნებზე ქართული დასი იქნებით 4 ნომრით წარმოდგენილი. ბლოკების შექმნის ვადები სამწუხაროდ არის გაშვებული.
კეთილი, ხო, ვინმე დარწმუნებული ვარ, ექნებოდა ეს შეკითხვა მსმენელთა ნაწილს. ახლა კი მინდა რომ შევუდგეთ საუბარს და მოგცეთ საშუალება, რომ მსმენელს წარუდგინოს თქვენი პოზიციები ძირითად სფეროებზე, ასე ვთქვათ, დროს როგორ გაანაწილებთ, 20 წუთი გაქვთ, ძირითად სფეროებზე ქვეყნის ცხოვრების, ეს იქნება საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკა, სოციალური დაცვის პოლიტიკა, ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, ასევე აუცილებლად გვინდა რომ ბრძანოთ თქვენი შეხედულება.
საიდან დავიწყოთ?
საგარეოდან დავიწყოთ, მანდო ჯონდი. ახლახან ვიცით, რომ რუსეთში ბრძანდებოდით, სწორედ აქედან დავიწყოთ.
მოდი პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღეს რუსეთთან სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა, კეთილმეზობლური პირველ რიგში ურთიერთობების ნორმალიზაცია, შემდგომში უკვე პარტნიორული ურთიერთობების აღდგენა არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ბოლო საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დღეს რეგიონში ესეთი ვითარება შეიქმნა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ბოლო პერიოდს თურქეთში მოხდარ ინციდენტს, გულისხმობ სამხედრო გადატრიალებას, რამაც დიამეტრალურად შეცვალა თურქეთის კურსი. თურქეთი აღარ არის პროდასავლური ქვეყანა, ის ნომინალურად რჩება პრაქტიკულად ნატოს წევრი ქვეყანა, და ამას ადასტურებს ის, რომ ნატოს ინჯერლიკის ბაზის მეთაური არის დაპატიმრებული და მას ბრალად ედება სახელმწიფო გადატრიალებაში და თურქეთის პრეზიდენტის კვლელობის მცდელობის კოორდინირება.
ეს ყველაფერი დასადასტურებელია, ბატონო ჯონდი. ბრძანეთ, რატომ ბრძანებთ?
არა, უბრალოდ დაპატიმრებული რო არის, ხო დადასტურებულია, ხო, ჯერ სასამართლოს არ დაუდასტურებია, მაგრამ ის, რომ თურქეთის ხელისუფლებას ეს განწყობა აქვს, თქვენ ხვდებით, ხო, ალბათ, და პირდაპირ აცხადებენ, რომ ეს იგეგმებოდა, ესე იგი, შეერთებული შტატების ტერიტორიიდან, და ასახებენ კონკრეტულად ფედერალ გილიანს, რომელიც ამას ყველაფერს ხელმძღვანელობდა. ასე ამბობს თურქეთის პრეზიდენტი. კი, ბატონო,
ექსტრადიცია
რა თქმა უნდა,
მაგრამ ახლა ცნობილია.
არ ვარღვე გიულენის, დიახ. და პრემიერ-მინისტრის განცხადებას თუ მოუსმენთ, მათ გზატყოფა გამოხსნეს, თუ საჭიროების შემთხვევაში ინჯილიკის ბაზას მისცემ საშუალებას, რომ რუსებმა გამოიყენონ სირიაში ოპერაციებისთვისო. თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათთვის სავსებით საკმარისი არის ამ ეტაპზე სირიაში განთავსებული ორი ბაზა, და ასევე ისინი იყენებენ უკვე ირანის ჰამადანის ბაზას. რატო გითხარით? თუ ამას შევხედავთ იმას, რომ აზერბაიჯანი ის ძალიან მჭიდრო პარტნიორია და მოკავშირეა და ბაქოში შემდგარ ირანის, რუსეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრას თუ შევხედავ და სომხეთს თუ გადავხედავ, ჩვენ სირგლი რკალია შეკრული, და ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა ვართ, რომელსაც კონტექსტი აქვს დაკარგული, და გავიძახით, ესე იგი, ისეთ საერთაშორისო მიმართულებაზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, რომელსაც შეიძლება ქვეყანა ერთ-ერთ სამიზნედ გახადოს ფირთული პოტენციალის რუსეთის. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვამბობთ რომ ნატოს კარი უნდა გამოიჯახუნოთ, უნდა გავებუტოთ ამერიკელებს, ევროპელებს, არ, ჩვენ გვჭირდება მათთან სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენ გვჭირდება ქვეყნის მოდერნიზაცია, ძალიან საინტერესო მოდელი არის ქვეყნის მოწყობის ევროპული სახელმწიფოები, წამყვანი სახელმწიფოები და ჩვენ ამის კოპირება და გადახანო მოდერნიზაცია და ამის გადმოხობა გვჭირდება, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ტრადიციები გვაქვს, ჩვენი კულტურა გვაქვს, ჩვენი სარწმუნოება გვაქვს, ჩვენი ურთიერთობის წესი გვაქვს ადამიანის ადამიანთან, ცოლის ქმართან, ნავისი კაცის ქალთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ის თავს მოხვევა რაღაცა კულტურული ღირებულებების და კიდე თუ რამ წესით უნდა იცხოვრო, ჩემი საზრით მათი მხრიდან სტრატეგიული შეცდომაა და ამან დამატებითი გაღიზიანება გამოიწვია. თუმცა მთავარი რაც მე არ ვთქვი მაპატიეთ, მაგრამ მთავარი არის ის რა ბრალდებასაც ჩვენ გვიყენებენ, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს 20% ტერიტორია და რატო ელაპარაკებით რუსებს. და მაგრამ მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის. მე სხვადასწორ ნამდვილად რუსული სამხედრო შენერთები უკანონოდ და უსამართლოდ განან ჩვენს ტერიტორიაზე. მაგრამ სწორედ ეს კიდე უფრო დამატებითი მოტივაციაა, რომ რუსებს უნდა ველაპარაკოთ. ჩვენ სადეთ ძალისხენით ლაპარაკი, ხო სადეთ? მე აფხაზეთის ომის ვეტერანი ვარ, მინდა გითხრა და ვერ ვერეოდით რუსებს. 2008 წელსში ხო სადეთ? კარგი, მაშინ სხვა პოლიტიკური სიმწიფე იყო, რა. 2008 წელსში ხო სადა სააკაშვილი, რომელიც აშკარად არ იყო ალბათ, ესე იგი ფსიქოლოგიურად იმ მომენტში ალბათ გაწონასწორებული მდგომარეობაში ეს გააცხადება მიიღო. და თქვენ ხო ხედავთ, რომ შეერთებულ შტატებმაც კი უკან დაიხია სირიაში რუსეთთან სამხედრო კონფლიქტი არავის არ უნდა
დაგამოწიოს. თქვენ რუსეთთან ეს ურთიერთობების, არ ვიცი რას, აღდგენას, აღდგენის მიზანზე როცა ლაპარაკობთ, ერთ-ერთ საკითხად განიხილავთ იმას, რომ ის რაღაცნაირად დააბალანსებს თურქეთის პოლიტიკას საქართველოს წინააღმდეგო. ახლა სულ სხვა სურათზე ლაპარაკობდით, ხომ, რეალობაზე? ან მივყვები თქვენს პოზიციას.
სულ სხვა სურათზე ლოგიკა.
ახლა როგორ ხედავთ ამას?
ახლა ასე ხედავ.
და იშველიებს ხომ?
ის რომ თურქეთი და რუსეთი, ესე იგი რაღაც საკითხებზე შეთანხმდნენ, ეს თავარ შეთანხმება ისიც არის იზოლებითი, იმიტომ რომ შეერთებული შტატების შეცდომამ და ნატოს შეცდომამ და ზოგადად იმ ძალების შეცდომამ, ვინც ცდილობდა თურქეთში სიტუაციის აღირებას, პირდაპირ ხელში ჩაუგდო რუსებს თურქეთი. და მას სხვა გამოსავალი არ აქვს. განაჩენი დასავლეთში ერდოღანისთვის გამოტანილია აღსრულებას ეს დროის ამბავი და ტექნიკის დანარჩენი. ერთადერთი გზა მათ აქვს რუსეთთან ურთიერთობა, მაგრამ საქართველოს საკითხი ეს კიდევ უფრო დაამძიმა ამან საქართველოს მდგომარეობა. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაგვეშვა რუსეთის და თურქეთის შეთანხმება საქართველოს მონაწილეობის გარეშე. იმიტომ რომ ასე დიდი სახელმწიფოები თანხდებიან შენს რეგიონში, ეს ყოველთვის შენი ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ შეიძლება აღმოჩნდეს და ყოველთვის შენს ინტერესების წინააღმდეგ შეიძლება აღმოჩნდეს. თურქეთის რო პრემიერ-მინისტრს მაგალითად ეხლა გადადგა, მაგრამ ეს განწყობა რო არის ერდოღანის გუნდში, რომ ეს განწყობა არის, რომ საქართველო ოსმალეთის იმპერიის ნაწილია და იქ ჩვენი იქ ისტორიული სამართლიანობა უნდა აღადგინოთ, ეს განცხადება ჩუმად კი არ აქვს ჩურჩული გაკეთებული. საერთაშორისო მედიის თანდასწრებით აქვს გაკეთებული და ახლა ამდენს რო ლაპარაკობენ ხმამაღლა გულში რას ფიქრობენ, მე მგონი ადვილი მისახვედრია.
ხო, საერთაშორისო მიმოხილვას და თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების განხილვას ახლა დეტალურად ვერ შევდგები დროის სიმცირის გამო, რადგან სხვა სფეროებზეც უნდა ვილაპარაკოთ. გასაგებია, ეს არის თქვენი ხედვა, თქვენი აქცენტები. ერთი რამ მინდა გითხოთ საგარეო პოლიტიკაზე, თქვენ რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენაზე, ასევე კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე ლაპარაკობთ ხოლმე და მოდით ასე ვთქვათ, რა ლოგიკა დევს იმაში, რატომ არ აქვს დღეს საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობა დიპლომატიური და შესაბამისად უნდა იმჯერად რის ფასად შეიძლება აღდგეს ეს ურთიერთობა? ყველაფერს ხომ თავის ფასი აქვს. ასევე ისტორიულ ფაქტებს როცა იშველიებთ, ისიც მოგეხსენებათ, ბუნებრივია, რომ არც ინტერესები არსებობს მუდმივი და არც გარემოებები. ასევე როცა ძველ ამბებს იხსენებთ რუსეთის როლისა, ხომ? ძანეთ და მინდა რომ ხო, დრო დაგვრჩეს, ასევე დრო კი მიდის უმოწყალოდ.
ეს გარემოება არის მუდმივი, რომ რუსეთი ჩვენი მეზობელია და გეოგრაფიას ჩვენ ვერ შევცვლით. ეს მოდელს შეება, რა თქმა უნდა, დანარჩენი ყველაფერი იცვლება. რა შეეხება პროექტს, რომელზეც მე ვლაპარაკობ, ეს არის რუსეთ-საქართველოს შორის საერთაშორისო ჩარჩო ხელშეკრულების გაფორმება, მშვიდობიანი ხელშეკრულების, რომელიც მთავარი ქვაკუთხედი არის რუსეთის და საქართველოს სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ცნობა და ურთიერთ ხელშეწყობა ამ სუვერენიტეტის და სტაბილურობის შენარჩუნება. მთავარი ქვაკუთხედი სწორედ ეს არის. შეუძლებელია რუსეთი გახდეს ჩვენი პარტნიორი და მოკავშირე ქვეყანა, თუ კი აფხაზეთი და სამაჩაბლო არ იქნება საქართველოს იურისდიქციაში და თუ კი რუსეთის სამხედრო ნაწილები უკანონოდ და უსამართლოდ გააგრძელებენ იქ ყოფნას. ამიტომ ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი. ჩვენ შორის ურთიერთობების ხვათაშორის მე არ მინდა გამორჩეს ახლა უბრალოდ მე ამით არ ამოვწუროთ ეს საუბარი.
ძალიან
კარგი პროექტი ჩამოვიტანე ქართველი ახალგაზრდობისთვის რუსეთში და მინდა ახლა მსმენელს ვახარო, რომ საქართველო იქნება ჩართული გრანდიოზულ მასშტაბურ ახალგაზრდულ პროექტში. ეს პირადად ჩემი ლობირებით არის გაკეთებული, ზედმეტი თავდაბლობის გარეშე შემიძლია გითხრათ. ქართველ ახალგაზრდებს მიეცემა საშუალება ყოველგვარი კვოტების გარეშე, სხვადასხვა კვოტები აქვს, ისწავლონ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც არის ბაუმანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ლომონოსოვი, MGU და ასე სხვა ცნობილ პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში უფასოდ და მათი ცხოვრება იქნება ასევე უფასოდ. და როცა მე კვოტებზე ვლაპარაკობ და 20-30 კაცის უფლება მოვითხოვე, მითხეს, რადგან ეს გადაწყვეტილება ესეთი პასუხი იყო, რადგან ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, კვოტები არ გექნებათ. ეხლა რა თქმა უნდა ალბათ გესმით, რომ 20-30,000 სტუდენტს ეხლა წელს შემდეგ ჩამოიყოთ, მაგრამ კვოტები არ გექნებათ და შეუზღუდავად მოგცემ, თითქმის შეუზღუდავად მოგცემ.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ამის მიმართ ინტერესი მესმის ეს წინასაარჩევნო პერიოდში ცემთხובה ეს თქვენი დაპირებაც ასე ვთქვათ, თქვენ ფიქრობთ რომ ამის დაინტერესებს
და ორ კვირაში ჩვენ უკვე ახალგაზრდებისგან ჯგუფს ვაკეთებს ხოთაშურს. მოგიწოდეთ ახალგაზრდებო, რომ საკმარისია ბირჟაზე დგომა და მარტო გართობაზე ფიქრი და
რატომ რუსეთში ბაზნოჯანდი რამდენი საშუალება არსებობს ეს ხო?
არ რატომ? კი ბატონო, მოგცეს ამერიკელებმა საშუალება.
ამერიკელებმა ბაზნოჯანდი.
თუ იძლევიან მაშინ
ძალიან ბევრი პროგრამა.
ევროპაც მაშინ. ხარები ოჯახის სტუდენტი, რომელიც ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსრება აქვს, სტუდენტის სტატუსი საქართველოს მთავრობა უჩერებს. და მისცეს საშუალება შეერთებულმა შტატებმა, რომ იქ გააგზავნოს სწავლა უფასო. აი რუსები ამის საშუალებას გვაძლევენ და ეს არის ჩემი ლობირების გაკეთება. წლები არ არის, რამდენიმე დღის წინ, როცა მე ეს იყო ეს
შეხვედრა
1 სექტემბერს დილით. და ამერიკაში ჩადის 2 და 3 ელიტარული ოჯახის სტუდენტი, რომელსაც პრეზიდენტი ან ვიღაცა გაუწევს ლობირებას და მე პრეზიდენტს ფონი და 2-ან სამწუხაროდ დააფინანსებს.
ასე არ არის ნამდვილად, ფაქტობრივად არ არის ასე, უკვე 200 წლეული და მეტია რომ
არის. და გარდა ამისა, ესე იგი, ქართული ახალგაზრდებს მიცემა საშუალება ამ სოფრიოში ცნობილ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის, იქ
იქნება
კარტოპიტი პროგრამები და ასე შემდეგ. ასე რომ
და ბანოჯონდი
ქართველები ბრუნდებით რუსეთში. გულისხმობ ქართველების პოზიციები, ქართველები ვიბრუნეთ პოზიციებს რუსეთში. ასეთი
და მინდა უცებად რომ მოვასწროთ სხვა სფეროებზე, ეკონომიკაზე და სოციალური დაცვის პოლიტიკაზე მინდა რომ ბრძანოთ.
სოციალური დაცვის პოლიტიკაზე ქართული დასი არის ყველაზე წარმატებული პარტია, ესე იგი თავისი რეალური მოქმედებითაც და არის ასევე ყველაზე წარმატებული და ერთადერთი პარტია, რომელსაც დაწერილი რეფორმის პროექტები აქვს, მათ შორის საპენსიო რეფორმა და ვართ ერთადერთი პარტია, რომელსაც პენსიის განგარიშების სამართლიანი ფორმულა შეთავაზეთ.
მოკლედ შეგიძლიათ აღწეროთ.
ო, პენსი ჩვენი პროექტის მიხედვით, რამდენიმე საფეხურია, ნუ ჩვენი პროექტის მიხედვით პირველი საფეხური, პენსია უნდა იანგარიშებოდეს ასე, საარსებო მინიმუმს პლუს 2 ლარი გამრავლებული ყოველ
ნამუშევარ
წელიწადზე ან სტაჟზე და თუ თქვა მინიმუმ 25 წელი, ყველასა 25 წლიანი სტაჟი გაქვს, ან 50 ლარი ემატება ამ საარსებო მინიმუმს. დღეს საარსებო მინიმუმი არის 250
ლარი. საიდან მოდის პენსია? საიდან ფინანსდება
რესურსი? ფინანსური რესურსი. აი პირველი საფეხურის დაფინანსება ჩვენ უკვე გავიტანეთ პარლამენტში საკითხი, არ ჩააგდეს არჩევნებში, რა თქმა უნდა ხალხის მისხანები შეეშინდათ, მაგრამ არც ხარი არ დაუჭირეს და იქ პირდაპირ იყო მითითებული, ეს არის თავრობის ხარჯების შემცირება. ერთი თეთრი ჩვენ სხვა რაიმე ან უსაფრთხოების ან სტაბილურობის სამხედრო არცერთი ხარჯი არ შეგვიმცირები, ეს არის უბრალოდ თავრობის გადაჭარბებული სურვილი, რომ ხალხის და ბიუჯეტის ხარჯზე დრო ატაროს, შემწვარი ციკანი და ბატკანი ჭამოს რესტორნებში და ასე შემდეგ. ყოველი კათეთრი იყო მითითებული, რომელი ხარჯები უნდა შეგვიმცირები. სხვათა შორის მანქანების შემცირება ძალიან მინიმალურად.
გასაგები, ანუ ბიუჯეტის ბიუჯეტი იქნება წყარო და მუდმივად ასე იქნება თქვენი ხედვა.
ეს 450 მილიონი ლარი. არა, არა, ესე იგი თქვენ ეს არის პირველი საფეხურზე. ჩვენ მეორე საფეხურზე ვითვალისწინებთ ასევე დამსახურების მიხედვით დამატებით კომპონენტს და ასევე დაგროვებით პენსიას, რომელსაც ეხლა გამოაქვს მთავრობას. და რა თქმა უნდა, კერძო საპენსიო ფონდებს ეს ყველაფერი არის, მაგრამ ეს არის მომავლის საქმე და მთავრობა არჩევნების წინ ამის ლობირება დაიწყო, იმიტომ რომ იტყუება, რომ ოსისლის მერე რა იქნება რამში.
გასაგებია დაგროვებით დროს ჭირდება, კი არ დაიწყო უბრალოდ არასდროს ამ ქვეყანაში. და სხვა რა არის
ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ რუსეთთან სტრატეგიული მოკავშირეობა ქვეყნის ეკონომიკას პირველ რამდენიმე თვეში გაზრდის ორჯერ სამჯერ. რაღაცა პროცენტებით კი არის, მაგალითად შემიძლია გითხრათ, გრანდიოზული პროექტი, რომელსაც რუსეთი და თურქეთი ახლა ისევ დაიწყებენ განხორციელებას, როგორც უკვე შეეტყო, იწყებდნენ ადრე და მერე ჩაასე იგი ამერიკელების ზეწოლით ჩაიშალა. ეს არის სამხრეთის ნაკადი, რომელთაც ევროპაში ახალი გაზის ნაკადი უნდა შევიდეს. აი ჩვენ გვაქვს საშუალება.
ეს კარგი ახსენეთ, ბანო ჯონი. აი ზუსტად ეს თქვენ ახალად ახსენეთ იმ პროექტს, არ გულისხმობ, პროექტები, რომლებიც ეს ენერგო პროექტები, რომლის წინააღმდეგიც რუსეთი სტრატეგიულად არის და აი ეს პირებიც ვინც წინააღმდეგია ასეთი პროექტებისა, რომ რუსეთის გარეშე მოხდეს, ასე ვთქვათ, დასავლეთის ენერგო მომარაგება და ეს უსაფრთხოებას უკავშირდება აგრეთვე, ის პირებით თავიანთ შვილებს ახლა გამახსენდათ, უბრალოდ განათლებაზე ბრძანებდნენ, რატომღაც ამერიკაში უშვებენ განათლებისთვის და ასევე დასავლეთის ქვეყნებში. რატომ არ მოსწოთ
მათ? მართლაც, იმიტომ რომ რუსეთი, ასე იგი, რუსეთი ევროპის მომარაგება გაზი და ენერგომატარებლებით იქნება რუსეთის მეშვეობით თუ ამერიკელების მეშვეობით, ამის ინტერესი არის რუსეთსა, ამის ინტერესი აქვს ამერიკელებს, რომ მხოლოდ თვითონ მოამარაგონ. მაგრამ ჩვენს ინტერესში ეს არ შედის. რა თქმა უნდა, რუსეთს და ამერიკა და ეს მათი ობიექტური სურვილია რუსეთს მამაკეთ ვულგარული თქმის, მაგრამ ლუკმა პირიდან გამოაცალოს და მათი ენერგო გასა ძირითადი მდგენელი ეკონომიკის
განცხების ხარეს მინდოდა აქცენტი, კარგით.
ვერ ვიცი კი რაღაცას ვერ მიგიხვდით. განცხების ხარისხი საჯობია, ამის თქმა გინდა.
რუსეთის ხარს რუსეთის სახელმწიფო ოფიციალ პოლიტიკას დღეს არჩევენ თავიანთ შვილებს განათლება მიცენ ამერიკაში. და დასავლეთის
სახელმწიფო პოლიტიკას ძალიან ცდებით მინდა გითხრათ, რუსეთი მოცინავე ქვეყანაა, განათლების სისტემა მათი არის მოცინავე, განსაკუთრებით ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარებაში და ეს რუსეთის ტექნოლოგიური პროგრესი აღერაჩვენეს სირიაში სამხედრო ტექნოლოგიური პროცესის რუსებმა. რუსა ამერიკელებს რამდენიმე თაობით გაუსწრეს ანტისარაკეტო და სარაკეტო შემტევის სისტემების ტექნოლოგიები.
ეს არის თქვენი ხედვა და მინდა სამეოდა
წირჩება და ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია საერთოდ უფასო იყოს ამ პროექტში მონაწილეობის შემთხვევაში, შეგვიძლია ჩვენს ეკონომიკისთვის საერთოდ უფასო იყოს ენერგომატარებელი. ეს თვითღირებულების ძირითადი მდგენელია, რა თქმა უნდა, უფასოდ ამას არ გავაკეთებთ, მაგრამ ენერგეტიკაში დაბალი ტარიფები არამხოლოდ ადამიანებისთვის შვება არის და სოციალური შვება არის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლის გარანტია, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქცია იქნება იაფი და ანუ კონკურენტული ეკონომიკურ ბაზარზე.
გასაგებია და ბანოჯან, 3-4 წუთი რჩება, არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ არ ბრძანოთ, თუ კი რამეს თulit ასევე საჭირო და მნიშვნელოვნად, რომ გააცნოთ მსმენელს და გარემოს დაცვაზე მინდა უცებად ვთქვათ. და ასევე სოციალურიდან რამე თუ დარჩა
კიდე. სოციალურიდან დარჩა, ჩვენ გვაქვს ასევე რეფორმის პროექტი, სიღატაკის ზღვარს მიღმა პროგრამაში მოხდეს კრიტერიუმების ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაც უფრო სამართლიანს გახდის ამ პოლიტიკას. ეხლა სამწუხაროდ დრო არის ამაზე საუბრის. ჯანდაცვის პროექტი არის წარმატებული, რაც მთავრობას აქვს, თუმცა აქვს ხარვეზები და ჩვენ ამაზე ჯანდაცვის სამინისტროს და სხვადასხვას მუშაობთ, მაგრამ უშედეგოდ სამწუხაროდ ჯერჯერობით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ცვლილებები რამდენიმე კომპონენტში, რომელიც უფრო ეფექტურს გახდის ამას.
ძირითადი რა არის რომ ბრძანა?
ბატონო?
ძირითადი რა არის კომპონენტი ცვლილება გვიდა?
ძირითადი კომპონენტი, ნუ რამდენიმე მიმართულებით, ერთი ეს არის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა პენსიონერების და აქ შეიძლება ისეთი სისტემის შემოღება, რომელიც ხარჯებს ძალიან არ გაზრდის, მაგრამ ერთგვარად შეუმსუქებს მედიკამენტების შემდგომში სამკურნალო პროცესს. მეორე არის მონიტორინგის პრობლემა, იმიტომ რომ არსებობს ეს პრობლემა, ფასების მონიტორინგის პრობლემა, იმიტომ როცა ნახეს, რომ მყიდველი გამოჩნდა, ეს ძალიან დანაშაულს კი არა ადგილი, ეს ძალიან ლოგიკურია, რომ გამყიდველი ცდილობს ფასი ასიოს და ამიტომ შეიძლება ამაზე ქონდა საუბარი, ეთანხმებიან, მაგრამ ჯერჯერობით ნაბიჯებს არ დგამენ სამწუხაროდ. და რაც შეეხება
გარემოს დაცვასთან
დაკავშირებით, თბილისი მაგალითად საქართველოს შეიძლება გამოცხადდეს სტიქიური უბედურების ზონად. ხო, არა, ეს არის უკვე შემდგარი ფაქტია. ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, რომ ძირითადი იმპორტიორი საქართველოში დიზელის და ეხლა ცოტა ჩანაცვლა, მაგრამ ბენზინსაც არის სოკარი, აზერბაიჯანული კომპანია, რომლის ბენზინში ტყვიის შემცველობა თითქმის 50-ჯერ, სპეციალისტების ინფორმაციით, 50-ჯერ აღემატება დაშვებულ ნორმას. ახლა აი ამის მერე ჩვენ რა პოლიტიკას უნდა ველაპარაკოთ? აქ არის საჭირო სისტემური ცვლილებები, არა მხოლოდ თქვათ მანქანის რაოდენობების პრობლემებს, არა ვქია კონტროლ რეგულაციით, მანქანის რაოდენობას და თანამედროვე მსოფლიოში ვერ დარეგულირებს, აღარ არის ფუნების საგანი გადაადგილების საშუალება, მაგრამ ის მანქანა რა საწვავს და
როგორ დარეგულირებთ ამას?
რეგულაცია ჯერ ერთი უნდა კონტროლდებოდეს სტანდარტები, საწვავის, ენერგომატარებლების, ეს ერთი. მეორე მხრივ, მანქანებში არის თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც უნდა იყოს, არ არის ძვირი, შეიძლება სიღარიბის გამო სახელმწიფომ ეს არჟევა რამდენიმე მილიონი დაჯდება, რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს, თქვა ღარიბ ადამიანებს, რომ თავის მანქანებში ეს კატალიზატორები დაყენებული იქნეს და ეს 50-ჯერ თუ არა ერთი 20-ჯერ მაინც შეამცირებს ნეგატიურ ზეგავლენას. მაგრამ ჩვენ კატასტროფა გვაქვს ხეატყის ჭრის მიმართულებით და ეხლა ეს ცოტა მაპატიეთ, მაგრამ ვულგარულად ზედმეტად გამოსდით და ცოტა კულტურის უქონლობა აქვს ზოგიერთ, ესე იგი მერის ოპონენტს, მაგრამ რეალურად ჩვენ რო კატასტროფის წინაშე ვდგევარ და ხეები უფრაგონოდ იჭრება, უსინდისოდ იჭრება თბილისში და წლების განმავლობაში სახლ რომ არ დაწყებულა, ეს თავისთავად ფაქტია.
აღარ იქნება აქტუალური რა ენაზე ვილაპარაკეთ, ბანდო ჭონდი, ხო კულტურა ახსანეთ, მაგრამ ხო იმდენად მწვავე პრობლემაზე ვილაპარაკი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გეთქვა.
მაგრამ ლაზგოდი
დროა მოიწურა. 11-ის ნახევარია. ჯონდი ბაღათურია იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ, ჯონდი ბაღათურია ქართული დასის თავმჯდომარე, სარჩევნო ნომერი არის 4. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ.
გემშვიდობებით და ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. გაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ.
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში ამსახელწოდების კვლევას ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი დღეს წარადგენს. კვლევის თანახმად პოლიცია ინერტულია, როდესაც პოლიტიკურ აქტივისტებზე ან საზოგადოებრივ ჯგუფებზე ძალადობა ხორციელდება. 6 თვის განმავლობაში შეღებილ მონიტორინგზე დაყრდნობით ორგანიზაციაში პოლიციის ახალი რეფორმის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. ევროპარლამენტის ლიბეს კომიტეტში საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე დღეს კენჭისყრა გამართება. სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტი საქართველოს საკითხზე უკვე მეორედ იკრიბება. იმ შემთხვევაში, თუ ხმის მიცემა საქართველოსთვის დადებითად დასრულდება, პროცესის შემდეგ ეტაპზე გადაინაცვლებს ქვეყნისათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პოზიტიურად გადაწყვეტისათვის საჭირო სამი უწყების თანხმობა. საჭირო ევროკომისიამ პოზიტიური დასკვნა უკვე გამოაქვეყნა, ახლა ჯერი ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოზეა. აჭარაში ძლიერი წვიმის შედეგად გუშინ გვიან საღამოს სარფი ბათუმის გზაზე მეწყერი ჩამოწვა. მიწის მასის ქვეშ სამარშრუტო ტაქსი მოყვა, რომელშიც მგზავრები ისხდნენ. წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მსიქიან პრობლემა შეუქმნა კვარიაც, კონიოსა და ახალ სოფელს. ძლიერი წვიმის გამო რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიტყორა. მოვარდნილი წყალი ეზოებსა და პირველ სართულებზე შევიდა. მსიქიამ საყოფაცხოვრებო ნივთები და ტექნიკა დააზიანა. დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტომბუთი სამუშაოები გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. ზარლის დათვლა სავარაუდოდ დღეს დაიწყება. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის კონსერვატიული ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტია დამარცხდა გერმანიის ფედერალურ რეგიონ მეკლენბურგ-წინა-პომერანიაში 4 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში, რაც ერთგვარ გამოცდას წარმოადგენს 2017 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. გერმანიის ტელევიზიების დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად პირველ ადგილზე გავიდა მემარცხენე ცენტრისტული სოციალისტური პარტია, მეორეზე ანტიემიგრანტული პარტია ალტერნატივა გერმანიისათვის, ხოლო მესამე ადგილი ხვდა ქრისტიანულ დემოკრატიულ პარტიას.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო გრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 34 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ცოტა ხნის წინ. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გაგრძელდება დილის საუბრები. დილის საუბრებში დღეიდან, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. გასული კვირის პარასკევს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრები და აწი უკვე ამ ნომრებით შეარაღებულების არჩევნო სუბიექტები წარდგებიან თქვენს წინაშე დილის საუბრების ეთერიდან. პირველ ნაწილში, ვინც ვერ მოასწარით მოსმენა, დღეს სტუმრად ყავდა ჯონდი ბაღათურია. ის არის ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის თავმჯდომარე, რიგითი ნომერია 4. ახლა კი წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, სულ რამდენიმე წუთში შემოგუერთდება პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარეს ლაშა სტურუას. ეს არის საარჩევნო სუბიექტი ნომრით 2. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერს. თითოეულ სუბიექტს 20 წუთს ვუთმობთ იმისთვის, რომ თავისი პოზიციები და შეხედულებები წარმოადგინოს ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე. რამდენიმე წუთით ქტოვებთ მუსიკა ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Sensual.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 39 წუთი სრულდება ახლა. გეტყვით რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვინც ახლა შემოგვიერთდით იმ სმენელი საყურადღებოდ ვიტყვი რომ დღეიდან დილის საუბრებში წარმოგიდგენთ ხოლმე საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. რამდენიმე ათეული გახლავთ და შევეცდებით რომ ყველას მივცეთ თანაბარი საშუალება იმისთვის რომ წარმოგიდგინონ თავიანთი პოზიციები ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე, ძირითად საკითხებზე, რასაც ისინი თვლიან საჭიროდ რომ მსმენელმა, შესაბამისად პოტენციურ ამომრჩეველმა იცოდეს მათ შესახებ. დღეს წარმოგიდგენთ უკვე მეორე საარჩევნო სუბიექტს, ეს გახლავთ პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობა თქვენგან, თქვენთვის, თქვენთან ერთად, ასე არის მისთეული ფრჩხილებში, ასევე სახელწოდების ლაშა სტურუა თავმჯდომარე ამ მოძრაობის გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს და ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი არის 2. დილო მშვიდობის ბატონო ლაშა.
მოგესალმებით ხელტონი.
მოგესალმებით და თავდაპირველად გთხოვდით რომ მსმენას წარუდგინოთ თავად თქვენი ორგანიზაცია პოლიტიკური.
კი ბატონო, ახლა მოგესალმებით.
ასე გამასწორებ მიკროფონს რომ არ შეკიშოთ. დიახ.
პირველ რიგში მოგესალმები რა თქმა უნდა თქვენს მრავალრიცხოვან მსმენელს და ჩემთვის დიდი პატივია რადიო თავისუფლების ეთერში ეთერიდან მემართო ჩვენს პოტენციურ ამომრჩეველს. ჩემთვის ცნობილია რომ არა მხოლოდ საქართველოს გვისმენენ და გვისმენენ ჩვენი საზღვარგარეთ მყოფი თანამოქალაქეების ამ ეთერის საშუალებით და ეს ჩვენთვის კიდევ ერთხელ აღნიშნავს დიდი პატივიც არის და დიდი შესაძლებლობაც არის რომ მოვახდინოთ ერთგვარი პრეზენტაცია რაც რაშიც გვეყოფა ეს მოცემული
დრო. ვიმზადებით.
მე ლაშა სტურუა პიროვნულად რო ვთქვათ ვარ ადვოკატი, მოქმედი ადვოკატი 14 წლის სტაჟით. შესაბამისად ის პერიპეტიები, მთელი ის პერიპეტიები, რომლებიც ჩემი პროფესიდან გამომდინარე, ყველაფერს თავი დავალებოთ და ისე როგორც მოქალაქეც, რა თქმა უნდა, მთელი ის პერიპეტიები 1998 წლიდან მოყოლებული, როდესაც მე უფრო დავინტერესდი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სივრცე და სფეროთი, შეიძლება ითქვას, ჩემს თვალწინ გაიარა დაწყებული შევარდნაძის დროიდან და დამთავრებული დღევანდელი ამ შემთხვევაში მოქმედი ხელისუფლების პირობებში. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნის იდეა ადამიანებს ესე უბრალოდ არ მოსდით, რომ მოდით შევქმნათ პოლიტიკური ორგანიზაცია. ყოველ შემთხვევაში ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანებს გულისხმობ, ჩემ თავსაც და ჩემი გუნდის წევრებსაც, რა თქმა უნდა, ასეთ კატეგორიად განვიხილავ. შესაბამისად არის ასეთი
ვიმბრძანდებით რომ თქვენ დიდი მადლობა რა თქმა უნდა თქვენი თავის წარდგენისთვის და თქვენი საადვოკატო ხო საქმიანობიდან კი ბატონო ცნობილია ბრძანეთ ხო თვითონ ორგანიზაციაზე
მოგახსენებთ ჩვენ ვართ პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობა ასეთი სახელწოდებით საარჩევნო სუბიექტად ჩვენ დავრეგისტრირდით როგორც პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობა ფრჩხილებში თქვენგან თქვენთვის თქვენთან ერთად ეს არის ჩვენს ლოზუნგი გამოხატავს ბევრ თქვენგან ვარ თქვენგან ასე რომ თქვენ წეგანში რო შევხვდით კიდეც რა დიდად ნაცნობი პოლიტიკური გურები არ ვარ და ზუსტად ამაშია ჩვენი ძალა, ჩვენ ასე თვლით ყოველ შემთხვევაში. თქვენგან მაგას ნიშნავს ზუსტად რომ ხალხისგან ვართ, თქვენთვის ნიშნავს რომ თქვენთვის თუ კი რა თქმა უნდა მოგეცემა საშუალება საქართველოს პარლამენტში მოღვაწეობის თქვენთვის ვიმუშავებ და ოღონდ თქვენთან ერთად. ეს პრინციპი თქვენთან ერთად აი ეს ლოზუნგის მთავარი ღირებულება არის. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმას, პროგრამას, საარჩევნო პროგრამას, ის კანონ პროექტების რომლებიც ჩვენ უკვე შექმნილი გვაქვს 22 კანონ პროექტი გვაქვს შექმნილი.
როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას რამდენი ხნის წინ შეიქმნა ეს?
როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია ოფიციალურად დამფუძნებელი ყრილობა ჩვენ ქონდა 12 ივნის 2016 წლის 12 ივნის 26 ივლისს გავტარდით რეგისტრაციაში როგორც პოლიტიკური სუბიექტი, ამ შემთხვევაში პარტია, პოლიტიკური პარტია, ხოლო სულ რაღაც 24 დღეში ჩვენ მოახერხეთ და დავრეგისტრირდით როგორც საარჩევნო სუბიექტის.
კეთილი, გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რატომ გადაწყვეტეთ რომ ახალი ორგანიზაციის შექმნა იყო საჭირო, იმისთვის რომ თქვენი ასე ვთქვათ პოზიციები გამოგეხატათ, თქვენ მიზნები დაგესახათ, როგორც აგერ უკვე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობთ, ფაქტია. რა არის თქვენი ხედვა? მოდით დავიწყოთ საგარეო პოლიტიკური ხედვიდან, აქტუალური ძალიან აქტუალური საკითხია ყველა არჩევნებზე და ამ ეტაპზეც ქვეყნის ცხოვრების ბუნებრივია წინასტუმარი, მაგალითად უკეთრად მოხატული აქვს ხედვა რომ რუსეთისკენ იყურება ბრძანეთ თქვა.
მოგახსენებთ, ერთ პატარა ჩანარს გავაკეთებ მანამ უკვე უშუალოდ თქვენ შეკითხვას
მოგესალმებით.
რატო შევქმნით პარტია? მოდი ესე ვთქვათ, ხო, პოლიტიკური ორგანიზაცია. არსებობს ესეთი ძალიან ფრინავი ფრაზა რო იტყვიან და ძალიან ესეთი ხატოვანი და ცნობილი, რომ მოკლედ ჭკვიანი ხალხი ყოფნის ნებისყოფა რო არ მიდის პოლიტიკაში და მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იტანჯებიან იმით, რომ მათ სულელები მართავენ. აი ესეთი გამოთქმა არსებობს და ჩვენ ჩვენ ახალხმა რომლებიც ძალიან დიდი ხანია ვიტანჯებოდით სულელების მართვით პირდაპირ გეუბნებით, პირდაპირ ვასახელებ ამ სიტყვას, გადავწყვეტით რომ ეს დრო უნდა დასრულდეს და ხელისუფლებაში მოვიდეს ჯანსაღად მოაზროვნე თავის საქმეში მაღალი კვალიფიკაციის და პროფესიონალიზმის, თუმცა არა მაინდამაინც პოლიტიკური წარსულით. ჩვენ ახლა არავის არ უკეთავთ გზას თავისთავად ხარდია, მაგრამ პრინციპად ავიღეთ ჩვენ ეს, რომ ჩვენ მოვიყვანოთ პოლიტიკაში პროფესიონალები, რეალურად ახალი სახეები, რომელიც დღეს ძალიან მოდაშია, თუმცა აბრევიატურები იცვლება, თუმცა ახალი სახეებს ახლა მე დიდათ ვერ ხედავ მოქმედ პოლიტიკურ სპექტრში, და რომელიც მოდი პირდაპირ ვთქვათ ამ 25 წლის გასასვლელ 25 წლის მანძილზე მინიმუმ მოაბეზრა თავი ამ მრჩევლს და მაქსიმუმს რომ თქვათ აქ რომ მიუმატოთ ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული არაფერი შეუქმნია ამ ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის წინსვლისთვის. აქედან გამომდინარე ჩამოყალიბდა იდეა და შექმნით პარტია. რაც შეეხება თქვენს უშუალოდ თქვენს კითხვას, საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს, ბატონი პიროვნული დიდი პარტიის ცემის მიუხედავად, ბატონი ჯონდის მიმართ, რა თქმა
უნდა. არა, ბას ვერ ვილაპარაკოთ, ეს ისევ თქვენ ბრძანეს თქვენს.
არა მხოლოდ მე კონკრეტულად ბატონ ჯონდის არ გულს, ხოლმე ამ შემთხვევაში ზოგადად ცვლილება, ვექტორის ცვლილება ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად მიუღებელია ჩვენთვის, ამ შემთხვევაში რუსეთ პრორუსული მიმართულებით. ჩვენ თამამად შემიძლია გამოვხატოთ ჩვენი პლატფორმა სულისკეთებას, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაციის ტიპობრივი სტრუქტურას და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ გახლავთ აბსოლუტურად დაფუძნებული, ჩვენ ეს დიდი შესწავლის შემდგომ დავიწყეთ ამის ყველაფრის კეთება და ტიპობრივი კლასიკური ტიპის ევროპული ღირებულებების მაღიარებელი ორგანიზაცია. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ახლა ხანდახან გვეკითხებიან ხოლმე ჟურნალისტები საზოგადოებას, რომ აი ნატო თუ რაღაც იქ ევროკავშირი თუ რაღაც. ჩვენ არ ვამბობთ.
ასე გეკითხებიან, ნატო თუ ევროკავშირია?
ხო, არა, ნატო თუ ევროკავშირია, ორივეზე გვეკითხებიან, აი ნატოსკენ გვინდა, ევროკავშირში გვინდა. ჩვენ ვაცხადებთ ესე დღევანდელი მოცემული კონექტურა, მსოფლიო კონექტურა, პოლიტიკური კონექტურა თავისთავად ცხადია ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი აზრით ბუნებრივია, პერსპექტივას აი ამ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას უკადის. პერსპექტივას უკარდეს ამ ორგანიზაციებს თანამშრომლობაში ხედავთ პერსპექტივას. თუმცა მსოფლიო არავართ იდეა ფიქსის ასე ვთქვათ ჯგუფი, რომ მაგალითად აი თუ არ იქნება ნატო პირობითად ჩვენ დავიღუპებით ან რაღაც მსგავსი, იმიტომ რომ ბევრი საუკუნეების მანძილზე არ ყოფილა ნატო და ჩვენ არ დავიღუპულვართ და ჩვენ რო იქ კარებს გაგვიღებენ, როცა იქნება, არ ვიცი რომ ამდენი წელი გავა, ხო შეიძლება აი უბრალოდ ჩვენ რო ღირებულებებით შევასრულებთ ასე ვთქვათ ნატოს მოთხოვნებს, ნატოს იქნება ევროკავშირის, არ გამოვრიცხავ ჩეულებრივი კონექტორა პოლიტიკური, როგორიც ვლება გლობალური პროცესები, როგორი მიმდინარეობს, კი ვატკვირდე და შეიძლება ეს ორგანიზაცია უბრალოდ აღარ არსებობდეს ფიზიკურად. თუმცა ეს არნიშნავს, რომ რაკიღა ის ორგანიზაციები იარსებებს თუ არ იარსებებს, აქედან გამომდინარე ჩვენ ღირებულებით სისტემას ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ევროპულ და არა კონკრეტულ ორგანიზაციებს. ვიქნებით წევრთა, ჩვენ უნდა ევროკავშირის მოთხოვნებია თუ ნატოს მოთხოვნები ღირებულები, იმიტომ კი არ უნდა შევასრულოთ, რომ იმ ორგანიზაციებში მიგვიღონ, იმიტომ უნდა შევასრულოთ, რომ ჩვენი თანამ კარგი ღირებულებები და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის კარგი იყოს ცხოვრება, როგორც მაგალითად ევროპაში.
რა იქნება გზა ამისთვის თქვენი წარმოდგენით? თქვენი შეხედულებები როგორია თქვენი ორგანიზაციის? ეს ასე არ მიიღწევა, ხომ? თავის გზები აქვს და ყველა თავისებურად ხედავს ამას.
დიახ, თავისთავად ხარია. ბუნებრივია, უნდა გაგრძელდეს ზოგადად თანამშრომლობა ყველა იმ ფორმატში, რომელიც ევროკავშირთან და ნატოსთან ურთიერთობაში ფორმატები არსებობს, ახალი ფორმატები და ასე შემდეგ, და ამ ფორმატებში უნდა მონაწილეობა საქართველოს ერთმნიშვნელოვნად, აქედან გადახვევა ჩემი აზრით დამღუპველი იქნება. თუმცა წეღანას ვახსენე, ჩვენ პოლიტიკურ პლატფორმაში ზგვიწერია და წესდებაში ზგვიწერია, რომ ჩვენ ზომიერების პოლიტიკას მგვინდა მიმართოთ და ევროპაში.
რაში ხედავთ ზომიერზე გადაჭარბებას?
დიახ, აი ზუსტად იდეა ფიქსებს რომ ამბობდი, ესე იგი არის ჯგუფები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ მხოლოდ რუსეთთან ურთიერთობაში შეიძლება ასე ვთქვათ ვიპოვოთ ხსნა, და არის ჯგუფები, რომლებიც ამბობენ, რომ პირიქით, ესე იგი რადიკალურად განსხვავებული. ჩვენ ეს რადიკალიზმს ვემიჯნებით აბსოლუტურად და ჩვენ ვამბობთ, რომ მოცემულ მომენტში ქვეყნის განვითარებისა და მსოფლიო პოლიტიკური კონექტურის მოცემულ მომენტში, რაც ყველაზე უფრო ახლოს იქნება, ღირებულების სისტემას არ ვეხები კიდევ ვიზახი, ეს არ უნდა შეიცვალოს ჩემი აზრით, თუმცა თვითონ ორგანიზაციებისკენ სტრაფა, ამ შემთხვევაში ნატო იქნება თუ ევროკავშირი, ეს არ უნდა იყოს ის, რომ თუ ეს არა, მაშინ ჩვენ დავიღუპეთ. ამ პირიქით ახლა რუსეთთან, რუსეთის ბაზარზე თუ არ დავიპყარეთ მაგალითად ეკონომიკურად სიტყვაზე, ამ შემთხვევაში აკიღა ის ახლო მეზობელი და შემდეგ, მაშინ დავიღუპეთ. ესე არ არის საქმე. შიგნით ქვეყანამ ღირსეული წარმომადგენლობითი პოლიტიკა უნდა გასწიოს ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ. ღირსეული მართალია, ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან რომ ჩვენ კომპლექსებიან, შეიძლება ესეთი თქვას, რომ ჩვენ ვართ პატარაერი. მე არ ვთვლი რომ ჩვენ პატარაერი ვართ, ჩვენ შეიძლება მცირე რიცხოვანიერი ვართ, მაგრამ ძალიან მაღალი კულტურის და ძალიან დიდი ისტორიის და ტრადიციების. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ პროგრესი ზუსტად ამაში დავინახოს, ამ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში და ევროპის კავშირი, საბჭოთა კავშირიდან და ევრაზიული კავშირისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ იქ მრავალფეროვნების კავშირია და არ არის რაღაცა ერთიანი მასა, აი როგორც ადრე საბჭოთა მოქალაქე. ევროპის მოქალაქე არ ნიშნავს, რომ მათ თავიანთი ან ტრადიცია ან ღირებულებები. აი ეს არის ჩვენი
და მინდა როცა დრო დავუთმოთ ეკონომიკის სფეროს. როგორ აფასებთ ქვეყნის ეკონომიკას დღეს, ეკონომიკის მდგომარეობას დღეს და რაში ხედავთ ეკონომიკის განვითარების გზას?
ესე იგი, მე ეკონომისტი არ ვარ, მაგრამ მართა ჩემი ბანკი, ჩვენი პარტიის პოლიტიკური მდივანი ბატონი ლაშა აბესაძე გახლავთ ეკონომისტი მაღალი ხარისხის. ნუ გულისხმობ არა მხოლოდ პროფესიონალურ თვალსაზრისით, არამედ მას უდიდესი გამოცდილება აქვს ამ თვალსაზრისით გულისხმობ სახელმწიფო სამსახურებში მუშაობის, მას თავისუფალი სახელმწიფო ხაზინის მართვაება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ მისგან კონსულტაციები და ეს ეკონომიკური ჩვენი პროგრამა პრინციპში ლაშა აბესაძის და ჩვენი სხვა ეკონომისტების მიერ შემუშავებული დაწერილი და ბუნებრივია, მე როგორც პარტიის თავმჯდომარე ვიცნობ ამ ხედვებს. ჩვენ პირდაპირ გეტყვით, რომ ვართ მიმდევარი ადამ სმიტის, ესე რომ ვთქვათ, მაღალ მასალებს ვერავილაპარაკოთ, ესე იგი საბაზრო ეკონომიკის მაღიარებელი პოლიტიკური ჯგუფი ვართ, თუმცა არა ველური თვალსაზრისით ისეთ პირობებში, როდესაც დღეს ვიმყოფებით. ესე იგი, სახელმწიფო
რაში ველურობა და რაში იქნებოდა თქვენი აზრით?
კი ბატონო, აი ველური კაპიტალიზმი გეგონიათ ალბათ ასეთი.
კი, თქვენ რაში ხედავთ საქართველოსში ეს?
კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ იმაში, რომ სახელმწიფო მაგალითად ახლა დღეს დაიწყო მთავრობამ, არ ვიცი ეს პოლიტიკური პიარია თუ შესაბამისად ეს რეალობაში განხორციელდება მივესალმებით, ეგრეთ წოდებული სტარტაპების პროგრამა, მცირე და საშუალო ბიზნესის გამო ამას ბევრი საუბრობ რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ
ადრეს ხსმენია
ეს უამრავ ჯერ, მაგრამ ჩვენ იმიტომ განსხვავება იმაში, რომ აი მე იმიტომ გითხარით 22 კანონ პროექტი და მათ შორის ახლა უბრალოდ რა როგორ ხოს უყოლა ჩამოვთვალო, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი არის კანონ პროექტი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. კანონ პროექტში სრულად არის ასახული თუ როგორ უნდა მოხდეს. ძალიან ცირეთ, ასე ვთქვათ,
ძალიან ბიზნესის ზოგადად, თუ ცირეთ და საშუალო.
ცირეთ და საშუალო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენთან ასე რა ვქო, სერიოზული სეგრეგაცია ამ თვალსაზრისით არის განვითარებული ბიზნესმენები და მათ ახალი მონეტა ბევრი ყავდეს, მე არ ვარ ის რა ვქო, სოციალისტური იდეებით
აღჭურვილი
კაცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ბალანსი უნდა არსებობდეს და რაღაცას გადამბმელი ჯაჭვი უნდა არსებობდეს და ეს ჯაჭვი ჩაწყვეტილი აშკარად ზოგადად საზოგადოებასა და ნუ ახლა ამ ცი პროცენტულად როგორ გამოხატო, მაგრამ ძალიან პატარა პროცენტული მილიარდელების და მილიონერების შორის. აი ამათ შორის ბმა განაპირობებს მხოლოდ საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარება, რომ ეგრეთ წოდებული.
აი რა შეუწყობდა ხელს მაინც რომ გითხრათ?
სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ და მხოლოდ მე ესა ხანდახან მე მომისმენია პოპულისტური, ბევრი პოპულისტური იდეები, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ეს პოპულიზმზე გადავაწოთ ჩვენი ასე ვთქვათ პროგრამა და ასე შემდეგ, თორე ისე მომგებიანი კი არის ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ არ გვინდა მოვიტყუოთ.
ამას მიხვდით უკვე.
კი, მომგებიანი არის რა თქმა უნდა, თუმცა არ ვიტყუებით და ჩვენ გვირჩევნია რომ სიმართლით ვიაროთ ბოლომდე. გულისხმობ იმას რომ სახელმწიფო მხრიდან მაგალითად ბიზნესის აყვავება ჩემი აზრით თავშივე წინა არათხული ჩემი აზრით ჩვენი ჯგუფის ხა თავშივე წინააღმდეგობა საბაზრო პრინციპის ღირებულებას, მაგრამ ხელშეწყობა კანონმდებლობის წეგარასაც ვლაპარაკობდი, საგანსახადო რეფორმების შესაბამის ფისკალური პოლიტიკა, ეროვნული ბანკის საბანკო საკრედიტო პოლიტიკა და ასე შემდეგ, აი ამ სფეროში საკანონმდებლო რეგულაციები რაც მოდი ეს ერთ რამისაც დავამატებ, რაც პირდაპირ მოვალეობა ჩვენ სადაც მივდივართ ახლა არჩევნებზე.
მოდი ასე გითხავთ, რეგულაციები უნდა დაემატოს, უნდა შეიცვალოს თუ უნდა შემცირდეს?
არც დამატებაზე აქ ლაპარაკი და არ შეიცვალოს, თვითონ პრინციპები უნდა შეიცვალოს ამ რეგულაციებს. არსებობს რეგულაციები, რომელსაც ხელი ვერ ეხლება, იმიტომ რომ ელემენტარულად შეიძლება ქვეყნის უსაფრთხოება შეექმნა. საფრთხე ძალიან პოპულარულია გადასახადების შემცირებაზე ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ დავითვალეთ ეს ბიუჯეტთან მიმართებაში სიტყვაზე და
არ ითვლებოდა კარგად.
ძალიან მარტივი, ეგრე მარტივი არ არის. მე ამ ხელა საფრთხეები გვიდგას წინ, ხო? ქავატონინო, მათ შორის იგივე ტერიტორიული მთლიანობის თემა და ასე შემდეგ და თავდაცვიანობა თუ შესუსტდა, უბრალოდ იმიტომ რომ ვინმეს გული მოვიგოთ, ეს ჩემი აზრით არც იმ ვინმეს, ვის გულსაც ერთჯერადად მოვიგებთ, იმის ინტერესებში არ შედის.
თუმცა გადასახადის შემცირება ყოველთვის კი არა და ზრიგ შემთხვევაში არ ნიშნავს შემოსავლების შემცირება.
თავისთავად ხარდია, რა თქმა უნდა, იმიტომ ვიძახით, ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად თანმიმდევრული, აბსოლუტურად ბიუჯეტზე მორგებული. ეხლა ბევრი მოგვისმენია ჩვენი კონკურენტებიდან, რაღაც ზოგი 1000 ლარიან პენსიებს იძახით, ასე საიდან მოაქვთ ეს ფული? ეხლა ელემენტარულად ჩვენი ბიუჯეტი რასაც განაპირობებს, განაპირობებს, ხო? ნუ კი ბატონო, ვიღაცები ამბობენ, რომ იქ ჩინოვნიკებს უნდა რაღაც პრემიები და რაღაცა მაშა, მაგრამ ესაც დავითვალეთ, აბა რამდენია ეს ჩინო არ ყოფნის ახლა ამ პენსიონერებს ჩვენ ღმერთთან დიდხანსაცოცხლოს და ცოტა დაბერებული არი ვართ ამ თვალსაზრისით, გულისხმობ, ბევრი ყავს პენსიონერი ღმერთთან კარგად
ამყოფს და ჯანმრთელ
პროცენტულად, დიახ, მაგას გულისხმობ და აქედან გამომდინარე ახლა ჩინოვნიკებზე მოხსნილი პრემია თუნდაც ის მაღალი პრემიები, მე კი არ ვამბობ, რომ კი არ ვამართლებ ამ პრემიებს, ესე არ მინდა გაგებო, მაგრამ ეს არ არის რესურსი იმისთვის, რომ პენსიონერებმა ბედნიერად იცხოვრონ.
კარგი, სოციალურ განთანთან გადახვედით, რაღაცგან პენსიონერებს შევეხეთ, სხვა საკითხზეც თქვა, სოციალური დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის პოლიტიკა თქვენი რა პრინციპებს ეფუძნება?
კი ბატონო, აი ესე იგი, ჩემი აზრით, ახლა ესაც ევროპული გამოცდილება, ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი სოციალური პროექტად მე მიმაჩნია დასაქმება. არა მხოლოდ მე, დასაქმება ჩემი აზრით.
დასაქმება ბიზნესს მოაქვს.
ბიზნესს, აი ერთმანეთზე, ესე გამოკეთილად და მარტო ეს, რა, ვიღაცას მაგათ თქვენს უყოლას გეკნებათ 500 ლარი მინიმალური პენსია, რაღაც ხელფასი, რაღაც ამდენი პენსია, ესე არ ითვლება ესეთი რაღაცები, ეკონომიკურად აბსოლუტური ფარსი არის. აქედან გამომდინარე ვიძახი, მე რომ შეიძლება წამგებიან რაღაცებს საუბრობდე, მაგრამ მე მირჩენია წამგებიან და საზოგადოების განმანათლებლობაშიც პატარა როლი შევიტანოთ, წვლილი შევიტანოთ, ვინემ ის, რომ ადამიანები რაღაცა დიდ მოლოდინებში აღმოჩნდნენ და მეორე იმედ გასრულებული აღმოჩნდნენ ხოლმე, როგორც სამწუხაროდ 65 წლის განმავლობაში ხდება.
და აი რა არის, თქვათ, დღეს არსებული სოციალური პოლიტიკა, იცით ალბათ, და რა იქნებოდა, თქვათ, თქვენთვის სასურველი?
კი ბატონო, აი ჩვენ თვითონ რომ უნდა იყოს დაცული ყველა სოციალური ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფი, თუმცა ის სოციალური სისტემა ეგრეთ წოდებული, მაგალითად არსებობს ეგეთი ტერმინი სოციალურად დაუცველი. ჩემი აზრით ეს არ არის საქართველოს დამკვიდრებული მხოლოდ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ მაინდამაინც ჩვენი ქვეყნებში ვედრებით ხოლმე, ჩვენ ერთხელ მივმართეთ კიდეც პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს და ვუთხარით, თუ თვითონ ტერმინიც კი ჩემი აზრით დამამცირებელია სოციალურად დაუცველს, როცა ეძახი ადამიანს, ისე
ის სახელმწიფო.
Ну, არა, ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ.
რეალობას არ შეცვლიდა თორემ,
ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განწყობებს მაინც შეცვლიდა იმ ადამიანები, ცოტა მაპატია და ცოტა გაზარმასთან ამ თვალსაზრისით. ზოგი სამსახურს იმიტომ არიწებს, არის ასეთი პრეცედენტები, გაბატონინო გარწმუნდა, სამსახურს იმიტომ არიწებს
სოციალური. ეს ისმენია, მაგრამ ალბათ უფრო არასწორი პოლიტიკის შედეგი უნდა იყოს, ვიდრე იმის რომ ადამიანი გაზარმასთან.
არა, მე ამ ადამიანებს
ხან ანიწებს და არ ამბობს რომ დაიწყო, ეს უფრო შეიძლება მართებული
არის ასეთი პრეცედენტი. ყველა ვარიანტი და ყველა შესაძლებლობა არსებობს, რასაც თქვენ ახლა ბრძანებ და რაც მე ვთქვი. თუმცა კიდე გეუბნება თვითონ მიდგომა ადამიანების მიმართ, რომ ესე იგი დამოკიდებული ამყოფოს მთავრობამ, ზოგადად ხელისუფლებამ, საზოგადოება თავის თავზე, ეს უნდა შეიცვალოს და ხელისუფლება.
ხო, არ არის ისეთი დიდი სოციალური დაცვის თანხები, თქვათ რომ ამაზე დამოკიდებული იყოს.
არის, ანუ ახლა სამწუხაროდ, სამწუხაროდ.
არა, სამწუხაროდ არიან, მაგრამ ისეთი დიდი არ არის, რომ ეს ვერ დათმოს ვინმე.
არა, ვერ დათმოს, მაგრამ ბაზაა ძალიან დიდი, გესმით, და აი ამ ბაზის მორევა ცოტა უჭირს სახელმწიფოს და აქედან გამომდინარე ურჩევნია, რომ წინასაარჩევნოდ იქნება თუ რაღაც ეტაპობრივად უთხრას ხოლმე, რომ აი ან 5 ლარ დაგემატებ, ან 10 ლარ დაგემატებ და ამით გარკვეულად გული მოიგოს ხოლმე. და ჩემი აზრით ეს თვითონ მიდგომა ფილოსოფიურად უნდა შეიცვალოს, მიდგომა და ადამიანებს უნდა უთხრას, რომ მე ვიძახი ჯანსაღი, ხა არიან ისეთი კატეგორია, რომელიც მუდმივად უნდა დაიცვა, აბა რა, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეა და მხოლოდ ამის გამო, რომელსაც არ შეუძლია ელემენტარულად აქტივობა, სოციალური და ეკონომიკური აქტივობა, მაგრამ რომელსაც შეუძლია და ჯანსაღი ძალა არსებობს, ამ ძალას უნდა მიეცეს აი ბიზნესიდან გამომდინარე, ჩვენ როგორც წერამ საუბრობდი, ბიზნესიდან გამომდინარე თავისი სოციალური უზრუნველყოფა, მინიმუმ თავისი ოჯახის. ძალიან დიდი ბოდიშს, მაგრამ სადღაც ნუ 3,400,000 ამორჩეველი დააფიქსირეს, ხო სიტყვაზე? Ну, თავი ბოლო აქედან იქიდან რომ მიუდგეთ, სადღაც 4 მილიონამდე მოსახლეობა ვარ. ესე მათემატიკურად ძალიან პრიმიტიულად რომ გავყოთ, დაახლოებით მილიონ ოჯახზეა ლაპარაკი. ზოგ თითო ოჯახიდან ერთი კაცის რო ღირსეულად იყოს დასაქმებული, პირობითად რო წარმოვიდგინოთ, ხო? ჩავთვალოთ, რომ ქვეყანა მეტნაკლებად საშუალო ევროპულ დონეზე ცხოვრობს.
არ მინდა საუბარი შედავასრულოთ, რომ თუ არის კიდევ რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი, თითქმის ხსურდათ, რა თქმა უნდა, ბრძანეთ, მაგრამ მინდა კითხოთ, რამდენად მწავე და აღიქვამთ გარემოს დაცვის საკითხს, ბიზნესზე ელაპარაკეთ, მათ შორის ბიზნესი და გარემოს დაცვის საკითხების, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო. ესე იგი, თქვენ მომცემთ ალბათ უფლებას ერთი მთავარ ღირებულება შევეხოთ.
კი ბატონო.
კი ბატონო. რაც შეეხება გარემოს დაცვას, რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ ესე გამოკვეთილად გეტყვით, ესე გამოკვეთილად ესეთი ცალკე ამოგლეჯილად კონტექსტთან ამოგლეჯილად ვერც ერთ საკეთზე ვერ ვლაპარაკობ, როდესაც ჯაჭვი არის. რა თქმა უნდა, გარემოსდაცვა ბუნებრივია, ჩვენ ეხა ჩვენი ძენი წინაპრები ხე შეუნახე შვილებს ამ ახალ შენივალიას პრინციპი, ეს ბუნებრივია, უნდა იმუშაოს
ყოველ. და დროს ეგ რომ გაჩნდა ეგ ფრაზადია.
და რაც შეეხება ჩვენს თავარღირებულებას, რაც ჩვენ მივდივართ ამ ამჩელთან და მოიფიქრეთ ასეთ კრეატიულობის თვალსაზრისით, თორე პრინციპი რასაც ნიშნავს, რასაც მოგახსენებთ. ვეძახით ამას ამოტრიალებულ პირამიდას. ეხლა პირამიდა ვიცით, რომაული რესპუბლიკის პირამიდა, პატრიციები და ასე შემდეგ, დღევანდელი სისტემაც ასეთია და ზეწოლა ხალხი ისა მთავრობიდან და ხელისუფლებიდან მოდის საზოგადოებაზე, ჩვენ გვინდა შევცვალოთ სისტემა, ეს ჩაგრული ტიპის სისტემა, შევცვალოთ მსახურების სისტემით და ესე იგი პრინციპი ამირჩიე და მემსახურე, შევცვალოთ პრინციპით ამირჩიე და გემსახურე. ესე იგი მსახურების პრინციპით. ეს არის მთელი ღირებულებები, რითი ჩვენ მოვიდვართ საზოგადოების და გვინდა რომ გავაცნოთ საზოგადოებას ჩვენი თავი.
გარემოსდაცვაზე რაღაც კარგად ვერ
გარემოსდაცვას რაც შეეხება, იმიტომ გარემოსდაცვას ვეტევი დროში
რაღაც 15-20
წამს. ხო, ძალიან ეს არის რა ქვია გლობალური საკითხი ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა, უნდა პირდაპირ ხა ჩვენ ვალდებულებების გვახაღებული ქაბატონინო, ვალდებულება იგივე ევროკავშირთან ასე შემდეგ, იგივე ეს ევროდირექტივები არსებობს და ჩემი აზრით ყველანაირად უნდა ჰარმონიულად შევეწყოთ აი ამ სფეროს.
დიდი მადლობა, ლაშა სტოროვა იყო ეს პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე, საარჩევნო სუბიექტი ნომრი 2. დიდი მადლობა. გავაგრძელებ დილის საუბრებში საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას. დღეს კი დავასრულეთ. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი.